Ji doh şermiye êvarî ve li gundawarê Helebê û Idlibê li bakur Rojavayê Sûriyê di navbera Artêşa Rejima Sûriyê û Mêlîşên Piştîvanên wê li aliyekî. Û çekdarên opozisyonê li gel Heyet Tehrîr eş-Şam Heteşê li aliyê din şer û pevçûnên giran diqewimin. Basil navê çalakvanekî yê nerast e ji navçeya Idlibê ye. Ji dengê Amerîka re agahiyên dor şerê ji doh yekşemê ve eşkere dike. Basil tekezkir got Heteşê destpêkê li cebheya Rojavayê Helebê êrişek bir ser artêşa rejimê li Togaya 64an.
Beda tas'îd ba'd amelîye.
Ew dibêje, Heteşê êrişek li ser Togaya 64an li Rojavayê Helebê pêkanî. Got encam de Heteşê dest danî ser tangekê û yek din jî rûxand. Her wiha çend leşkerên rejimê hatin kuştin. Dawiya axaftina wî. Piştî êrişa Heteşê, rejima Sûriyê bi roket û dirûnên mayînkirî bersiv da. Basil tekezkir got deverên opozisyonê û Heteşê li çiyayê El Zawiye bi roketan hat armanjgirtin. Ew dibêje, rejim jî gelek xal armanjkirin. Li çiyayê El Zawiye, navçeya El Qitêra heya ber bi Binş û Kefer Nûran û Ma'arret Nu'man ve li Rojavayê Helebê bûn armanca roketên rejimê. Dawiya axaftina wî. Basil tekezkir got rejima Sûriyê bi neh dirûnên mayînkirî bajarokê Etaribê armanj kir. Li gorî çavdêriya Sûriya mafê mirovan, di encama êrişê dirûnan de betirî 25 kes hatin kuştin û birîndar kirin. Şopînerê rewşa leşkerî li Sûriyê û generalê berê yê Artêşa Sûriyê Ahmed Rahal di daxuyaniyeke nivîskî ji bo dengê Amerîka got go sedemên rasterast ji guhertina şerre tune. Lê her aliyek dixwaze bêje ew bihêze û ji bo şerê berfireh amade ye. Şopîner bawer dikin got ev çar mehin herêma kêmkirina girjî û aluziyê ango herêma Erdogan botên tê naskirin şer û pevçûnên demkî dest pê kirine. Rami Abdurrahman Rêvebirê çavdêriya Sûriya mafê mirova ji dengê Amerîka re tekezkir got pevçûn bi rengekî serekî di navbera Heteşê û rejima Sûriyê de ye. Heteşê gunavê wê yê berê Cebhet en-Nusra bû û wek şaxê Sûriyê yê rêxistina El Qaîde ye û ji aliyê Amerîka ve weke rêxistineke terorîst tê nasîn. Ev demeke deverên jêr kontrola Heteşê li Idlibê xwepêşandanên nerazîbûnê derdikevin. Li gorî Rêvebirê çavdêriya Sûriya mafê mirovan Rami Abdurrahman Gol El Colanî gorêberê Heteşê ye dixwaze bi rêka pevçûnên bi rejimê re balê ji rewşa nerazîbûnê li Idlibê bibe. Ew dibêje, Heteşê dixwaze bi awayekî serbazî serweriya xwe li wê herêmê berfireh bike. Bi armanca got peyameke navxweyî nîşan bide. Ew jî got ew şerê rejimê dike. Dawiya axaftina wî. Heya dema amedekirina vê raporê jî rewş li gundawarê Idlibê û Rojavayê Helebê aloze. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.